Рашэнне пра забойства айца Ежы Папілушкі капелана салідарнасці магло быць прынятае на высокім узроўні тадышняй камуністычнай улады ў Польшчы, лічыць гісторык з Інстытута нацыянальнай памяці ІПН-у Мечыслаў Рыба. 24 гады пасля мучаніцкай смерці айца Папілушкі следства ІПН-у ўсё яшчэ трывае. У сваю чаргу штодзёнка Польска дайшла да крыніц, паводле якіх ксёнц Ежы загінуў не 19, а 25 кастрычніка, 6 дзён пазней. Паводле крыніц газеты, айчыц Ежы перад смерцю быў катаваны ў савецкай ваеннай базе афіцэрамі КГБ. Ці пацвердзіць гэта сенсацыю следства ІПН-у наўрад. Дагэтуль віноўнікамі за смерць Папілушкі былі афіцэры Польскай службы бяспекі, якіх тадышні суд асудзіў на доўгія гады зняволення. Зараз, аднак, усе яны на свабодзе. У 80-е гады Папілушка быў капеланам салідарнасці святаром у Варшаве. Яго імшы за айчыну гуртавалі тысячы людзей. Выступаў у абарону правоў чалавека, супрацьстаўся насілью рэжыму. Айчыц Папілушка паходзіў з Беласточчыны, з ваколіц Сухаволі, дзе яшчэ і па сёння навакольнае насельніцтва на штодзень размаўляе па-беларуску. З Беластока Юрка Лашчынскі.